La microfon Lucian Ștefănescu. Președintele Statelor Unite, George Bush, a înaintat Congresului proiectul de buget pentru anul fiscal 2008, propunând mărirea cheltuielilor militare cu mai mult de 700 de miliarde de dolari și reducerea sumelor alocate sănătății și educației. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Moscova se opune în continuare planurilor Uniunii Europene legate de resursele energetice ale Rusiei. Bruxelles încearcă să convingă Moscova să semneze Carta Energetică a Uniunii, care reglementează tranzitul și investițiile în sectorul energetic. Oficialități ruse și georgiene au luat în discuție reluarea traficului aerian între Rusia și Georgia, suspendat de Moscova anul trecut, după scandalul de spionaj care a afectat grav relațiile dintre cele două țări. Specialiștii juridici ai Partidului Social Democrat din România au finalizat sesizarea care va fi trimisă Curții Constituționale pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, a anunțat liderul PSD Mircea Joană. Joana a mai spus că documentul va fi completat cu argumente politice și de imagine. Un grup de parlamentari liberali va depune în legislativul de la București o propunere de înființare a unei autorități de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice. Noua instituție ar urma să fie subordonată Parlamentului și să aibă doar angajați civili. O coaliție formată din mai multe organizații sindicale, neguvernamentale și de cercetare din Marea Britanie i-a cerut premierului britanic Tony Blair să facă tot ce stă în putință pentru a preveni un atac condus de Statele Unite împotriva Iranului. Procuratura rusă a lansat o nouă acuzație, aceea de spălare de bani, la adresa fostului proprietar al companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski, și a unuia din asociații săi, Platon Lebedev. Cei doi spășesc deja o condamnare de 8 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În jur de 100 de oameni au pichetat astăzi primăria Chișinăului, protestând astfel împotriva unei legi intrate în vigoare la începutul lunii. Lege care interzice o serie de activități antreprenoriale în baze de patentă, între care și activități de comerț în piețe agricole, îndeletnicire care aduce venituri unui număr mare de persoane. Deși Parlamentul este cel care a dat curs restricției impuse de guvern, protestatarii îi cer primăriei să le facă dreptate, întrucât administrația pieței refuză să le prelungească contractele de arendă a spațiilor comerciale. Vânzătorilor li se cere să se conformeze noi legi și să-și înregistreze întreprinderi individuale ca să-și poată desfășura activitatea mai departe. Cu mai multe informații, Valeria Vițu.
Protestatarii s-au adunat în fața primăriei dis de dimineață și au protestat pașnic preț de 3 ore, fără pancarde și fără scandalozinci. Chiar dacă pichetarea nu a fost autorizată, forțele de ordine nu au intervenit în niciun fel. Atât tineri cât și persoanele în etate nu își dădeau rând să-mi vorbească la microfon despre motivele care i-au scos în stradă.
Noi nu putem să deschidem, fiindcă noi nu avem așa sumă de bani. Noi singuri stăm și lucrăm pentru 50-100 de lei, facem să întreținem familia. Gazul l-a scumpit, apa o scumpește. Pâine o scumpește, dar și noi străim, de lucru n-avem.
Nu știți ce să ajungă, că toată lumea se plece undeva la lucru.
90 de centime, fiecare de trebuie să ai acolo cărți, trebuie să ai casă mai părat, buhalter, cu ce să-l plătești? Am plătit patenturile pe jumătate de ani, nu s-au dus banii și... Lasă-i oamenii în țară, dar nu să-i facă să-i tremate undeva după hotare.
Participanții la acțiunea de protest sperau să fie auziți de proaspătul primar interimar Veceaslav Iordan, care, spuneau protestatarii, fiind comunist, ar fi trebuit să fie receptiv la doleanțele oamenilor. Primarul a evitat însă dialogul direct cu protestatarii. Tot astăzi, în jur de 200 de comercianți au protestat la Orhei împotriva interzicerii activității în bază de patentă. Vânzătorii spun că, deși patenta de întreprinzător, în baza căreia activează cei mai mulți dintre comercianți, expiră abia în anul 2009, administrația pieței forțează reînregistrarea contractelor, dându-le prioritate comercianților care și-au înregistrat întreprinderi individuale. Solicitat de Europa Liberă, șeful adjunct al Serviciului Control Inspector de la Piața Centrală din Chișinău, Octavian Toma, ne-a declarat că deținătorii de patentă interpretează eronat legislația în vigoare.
Noi le permitem la toți agenții economici, suntem cu interesații să fie la noi în teritoriu să-și desfășoare activitatea. Noi cerem la dânsi respectarea legii date și clar că nu le convine două. Sunt ca și cum două căi de viitor să facă, adică să treacă la întreprindere individuală ca să comercializeze acest grup de mărfuri sau să-și schimbă grupul de mărfuri care este permis să vândă în bază de patent.
Patenta de întreprinzător nu este altceva decât cea mai simplă formă de înregistrare a unei activități de antreprenoriat și în baza ei activează de regulă persoane care au profituri mici, adică o mare parte din taximetriști și micii comercianți din piețe. Pentru că nu plătesc impozite, deținătorii de patente prestează servicii și vând mărfuri accesibile mai cu seamă persoanelor cu venituri modeste. Ca să fie activat în baza de patente, micii antreprenori aveau de plătit o taxă de la 300 până la 1000 de lei, în funcție de durata valabilității ei și de genul de activitate. L-am întrebat pe Eugen Roșcovan, președintele Asociației Micului Business, de ce comercianții refuză să se conformeze noului cadru legal după ce Ministerul Economiei le-a promis că toate întreprinderile deschise ca urmare a anulării patentelor vor fi înregistrate pe gratis.
Este o capcană, într-adevăr, în legea 208 se vorbește că patentarul poate să-și înregistreze gratuit o întreprindere individuală. Ne sună de prin raioane unii titulari de patente care spun că oricum m-au silit să plătesc 500 ceva de lei pentru înregistrare. Asta este doar primul pas. Cel mai important este faptul că o întreprindere individuală, pentru a o întreține, trebuie să plătești de 5-6 ori mai mult.
Modificările adoptate la legea cu privire la patenta de întreprinzător în vara anului 2006 presupun reducerea treptată a numărului de activități permise în baza de patente. Din august 2006 a fost interzis comerțul cu mărfuri supuse accizelor, comercializarea aparatelor electronice și electrocasnice. De la 1 ianuarie 2007, cei care nu mai pot activa în baza patentei sunt vânzătorii de produse alimentare, de flori și taximetriștii. Ministerul Economiei a cerut excluderea micului comerț din nomenclatorul de activități permise în baza de patente pe motiv că anglosiștii din spatele acestora ar profita de înlesniri pentru a se eschiva de la plata de impozite. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Michael Mitzel este un cunoscut cercetător al istoriei evreilor din perioada Uniunii Sovietice, colaborator la Arhiva Joint din New York și care se află la Chișinău ca să studieze arhivele NKVD-ului moștenite de Serviciul de Informații și Securitate. Pe un dosar concret, arestarea și condamnarea în iunie-iulie 1940 a reprezentantului Joint din Basarabia, Iosif Milstein, original din Orhei, deportat în Siberia imediat după venirea sovieticilor în Basarabia. Iosif Milstein a murit în exil 2 ani mai târziu, în împrejurări neelucidate până la capăt, dar se pare că a fost condamnat la moarte de NKVD-iști. Radu Benea a stat de vorbă cu cercetătorul Mitzel și l-a întrebat mai întâi despre proiectul asupra căruia lucrează și despre scopul vizitei sale la Chișinău.
Vizita mea la Chișinău este partea unui proiect mai amplu inițiat acum 2 ani, privitor la soarta reprezentanților organizației Joint și AgroJoint supuși represiunilor politice în perioada sovietică. E vorba mai cu seamă despre Ucraina, sudul Ucrainei, dar și Moscova, unde se află reprezentanța principală a AgroJoint-ului. Moldova e un caz aparte. Este vorba despre soarta lui Isaac Milstein, care în anii 20-30 ai secolului trecut, era reprezentantul Joint în Basarabia. El a fost arestat în iulie 40 și condamnat de organele speciale ale NKVD la 8 ani de gulag. Aici, apropo, trebuie să apreciez efortul celor de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pe care i-am rugat în decembrie 2005 să afle mai multe despre soarta de mai departe a lui Milstein. Ei au apelat la Ministerul de Interne al Federației Ruse, care a răspuns că Milstein a murit în noiembrie 1942. În Igdel Lag, regiunea Ural.
Cât de dificil sau facil este accesul la arhivele KGB în țări din spațiul post-sovietic? S-au produs și schimbări în bine în ultimul deceniu?
Din propria experiență, lucrând cu arhivele KGB din Ucraina, Rusia, acum și în Moldova, pot să trag anumite concluzii. Din punctul meu de vedere, ca arhivist trebuie să existe totuși anumite bariere și limite, pentru că nu se poate ca niște documente ce conțin informații foarte frecvent obținute prin forță să fie accesibile unui necunoscător. La aceste documente trebuie să existe un acces în limitele bunului simț. Cu ele trebuie să lucreze, desigur, istoricii, jurnaliștii să aibă acces rudele, dar nu oamenii mânați de interese obscure sau tot felul de curioși să afle cum KGB-ul tortura oamenii. Până să emigrez, am lucrat la Kiev și mă amintesc foarte bine primii pași ai Serviciului de Securitate al Ucrainei în prima jumătate a anilor 90. Astăzi cred că această structură a atins acel compromis rațional. Nu am acum vreo problemă cu ei în privința accesului la arhive, pentru că am reușit să le demonstrez că nu este un capriciu al meu și că e necesar să înveșnicim memoria colaboratorilor organizației Joint, să lansăm o carte de memorii și așa mai departe. V-am adus un exemplu de atitudine normală, firească. Dar un exemplu de atitudine ce ne aruncă cu decenii în urmă este cel al arhivelor FSB din Federația Rusă. Și eu nu voi fi singurul. Există foarte mulți istorici, inclusiv din Rusia, care își încep cărțile sau studiile lor cu cuvintele: această lucrare este incompletă pentru că documentele ce se găsesc în arhiva FSB-ului Federației Ruse rămân în continuare inaccesibile.
Поскольку документы, содержащиеся в архиве Федеральной службы безопасности, по-прежнему недоступны.
Cercetătorul Michael Mitzel a răspuns întrebărilor lui Radu Benea. Se află la Chișinău doamna Ruth Gabi Vermont Mangold, membră a Comisiei pentru Probleme Sociale, Sănătate și Familie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și vizita s-ar datora unei investigații pe care o face în întreaga Europa în legătură cu adopțiile internaționale, mai ales în legătură cu cele de copii nou-născuți. Cu mai multe informații, Viorica Zaharia.
Serviciul de presă al Consiliului Europei este cel care face trimitere la presupusele cazuri de dispariție a nou-născuților și de vinderea lor pentru adopții peste hotare. Cazuri ce ar fi fost înregistrate în Ucraina și Republica Moldova și au ajuns în atenția Consiliului Europei. După ce a făcut o investigație în regiunea Harkov, Ucraina, Ruth Gabi Vermont Mangold urmează să întreprindă o investigație prealabilă la Chișinău. Motiv pentru apariția unei asemenea bănuieli ar fi servit, notează Serviciul de presă al Consiliului Europei, câteva anunțuri publicitare din presă, despre care nu se specifică dacă e locală sau internațională, anunțuri destinate mamelor necăsătorite cărora li s-ar fi propus să-și cedeze copiii în schimbul unor recompense de câteva mii de euro. Ministerul de Interne a anticipat investigația cu un comunicat de presă în care a anunțat că nu au fost înregistrate asemenea crime și că monitorizează foarte strict anunțurile apărute în ziare. Cei care admit că în Republica Moldova ar fi putut avea loc asemenea cazuri sunt specialiștii în protecția drepturilor copiilor. Ei spun că există toate condițiile pentru asemenea ilegalități. Iată ce a declarat Europei Libere Katinka Mardarovici, președintele Fundației Agapedia și Centrului de Plasament pentru Copii cu vârsta de până la 3 ani.
Eu admit că se pot întâmpla cazuri de vânzare a copiilor pentru adopții, pentru că avem un număr de copii. Chiar un exemplu am de la Sângera Chișinău, o familie cu 3 sau 4 copii care nu au niciun act de identitate, nici adeverință de naștere. Cine are în evidență pe acești copii? Nimeni. Nici autoritățile, administrația publică locală, nici municipală și nici nimeni. În momentul în care avem copii fără acte de identitate, eu admit că există posibilitatea unui trafic de copii.
Katinka Mardarovici este de părere că, între timp, dacă nu s-a ajuns la asemenea cazuri, Republica Moldova ar trebui să opereze modificări la legislație de natură să-i facă mai responsabili pe asistenții sociali, medicii de familie, polițiștii de sector și alți reprezentanți ai statului în administrațiile locale. În opinia sa, toți copiii, ai căror părinți se fac vinovați de irresponsabilitate, ar trebui să fie ținuți într-o evidență extrem de strictă. Raportoarea Consiliului Europei pe probleme sociale, Ruth Gabi Vermont Mangold, a mai vizitat Republica Moldova în octombrie 2002, când s-a documentat despre cazurile moldovenilor care acceptaseră să devină donatori de rinichi contra unor onorarii plătite de cetățeni străini. Atunci, ea a declarat Europei Libere că lupta cu traficul de oameni și de organe este zădărnicită de corupție, stare de lucruri pe care o surprinsese și în Republica Moldova. Concluziile vizitei începute astăzi, parlamentara APCE s-a angajat să le facă publice mâine. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Cum ați auzit în știri, întâlnirea de astăzi de la Moscova între reprezentanții Uniunii Europene și cei ai Rusiei a luat sfârșit fără rezultate concrete. Rusia, prin vocea ministrului său de externe, continuând să se opună deschiderii pieței energetice rusești. De la Bruxelles, Dan Alexe are ultimele informații.
Întâlnirea de azi de la Moscova a ministrului rus de externe Lavrov cu troica europeană nu a dus la niciun rezultat concret în chestiunea energiei. Cei trei reprezentanți europeni, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, șeful diplomației europene Javier Solana și însărcinata cu relațiile externe în cadrul Comisiei Europene Benita Ferrero-Waldner, au călătorit astăzi la Moscova pentru a discuta cooperarea Europei cu Rusia în chestiunile energetice. Europa e dependentă energetic de Rusia, iar piața rusească a energiei rămâne opacă și infrastructurile ruse inaccesibile. Europa ar dori ca Rusia să ratifice Carta Energiei, convenție internațională în virtutea căreia companiile europene ar putea avea acces la acele infrastructuri ruse. Rusia are însă argumente simetrice, afirmând că la rândul ei este exclusă de la accesul la infrastructurile europene de transport și rafinare ale gazului și petrolului. Un acord de parteneriat între Rusia și Uniunea Europeană, care ar fi trebuit să rezolve aceste chestiuni, a rămas blocat încă de anul trecut, când Polonia a opus un veto. Guvernul de la Varșovia cerea ca, în schimb, Rusia să ridice interdicția importului de carne din Polonia. Rusia a arătat că poate bloca cu foarte mare ușurință exporturile de gaz și petrol spre Ucraina și Bielorusia, blocând astfel și aprovizionarea Europei. În fața îngrijorării europene, ministrul rus de externe Lavrov a sugerat astăzi că Europa ar trebui să sancționeze aceste două țări, Ucraina și Bielorusia, pentru atitudinea lor care a dus la această situație. Eșecul convorbirilor de azi de la Moscova va face că Uniunea Europeană se va apropia acum și mai mult de țările Asiei Centrale, producătoare de energie. Germania, care conduce în prima jumătate a anului afacerile europene, a anunțat deja că va face din asta o prioritate, cu riscul de a stârni aceleași critici care le erau adresate până acum Statelor Unite pentru politica lor vis-a-vis de Asia Centrală. Și anume, dat fiind că toate țările producătoare de petrol și gaze din Asia Centrală sunt departe de a fi democrații, strângând relațiile comerciale cu ele, Occidentul vinde drepturile omului pe gaz. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Interviul acordat ieri de președintele României Traian Băsescu postului de televiziune ProTV de la București a ținut capul de afiș al presei de astăzi de la București, mai ales declarațiile sale în legătură cu Republica Moldova. Traian Băsescu:
este esențial, și asta am explicat și președintelui Barroso și vicepreședintelui Frattini, este esențial ca Moldovei să-i se dea o perspectivă europeană, pentru că altfel tentația tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru a beneficia de dreptul la mișcare, la muncă, va fi să ceară cetățenie, să ceară în mod legitim cetățenie română.
Președintele Băsescu a mai spus:
evaluarea noastră este că în momentul de față avem 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care cer cetățenie română. Și evaluarea este că până la sfârșitul anului se ajunge la 1,5 milioane din 3,8 milioane populația Republicii Moldova.
Traian Băsescu a declarat că are o înțelegere cu președintele de la Chișinău în legătură cu eforturile Moldovei de integrare în Uniunea Europeană.
Suntem state democratice, au loc alegeri la fiecare 4 ani și problema revenirii Republicii Moldova și a cetățenilor ei în interiorul Uniunii Europene nu este o chestiune care trebuie să țină de Băsescu, care astăzi este, mâine nu, de Vladimir Voronin, care astăzi este, mâine nu. Noi vorbim de un popor despărțit arbitrar și care trebuie să întâlnească, să se reîntâlnească, să se reîntregească.
Și președintele României a făcut ieri și câteva precizări în legătură cu cele două consulate viitoare ale României din Moldova, dând o știre bună celor care până acum erau obligați să facă cozi de ore și ore în fața consulatului de la Chișinău. Traian Băsescu:
după discuția pe care am avut-o cu președintele Voronin, s-au dat spații, cred că deja avem câte 3 oameni și la Cahul și la Bălți. Probabil că săptămâna viitoare vor începe să funcționeze și cele două consulate, ceea ce va ajuta foarte mult la scăderea presiunii pe consulatul de la Chișinău.
Așadar, presa de la București de astăzi nu a scăpat aceste declarații ale șefului statului român. Tania Radu.
Mai multe ziare centrale se referă astăzi la intervenția președintelui României, Traian Băsescu, într-o emisiune de televiziune difuzată la sfârșitul săptămânii. Ziua selectează de pildă afirmațiile șefului statului privitor la problema energetică, în care, sugerează titlul articolului, cotrocenii ies la atac. Băsescu a repetat că, cităm, România nu are un președinte slugă, nu în acest mandat, și că va exprima poziții ferme ori de câte ori dependența energetică va fi folosită de statele furnizoare de resurse energetice ca pârghie politică. Cotidianul este unul din ziarele centrale care publică date despre numărul de cereri de cetățenie română înaintate de cetățenii moldoveni. 800.000. Dar 1.000.000 deja în informațiile furnizate de alte publicații. Articolul din Cotidianul așează în vedetă tot o opinie a președintelui Băsescu, susținută în aceeași emisiune de televiziune amintită mai sus. Șeful statului a atras acolo atenția că ne găsim în situația paradoxală de a putea avea, spre sfârșitul lui 2007, întreaga populație a Republicii Moldova solicitantă de cetățenie română. Cea mai probabilă proiecție, consideră totuși ziarul amintit, este cea de 1.500.000 de cereri până la finele anului, la o populație de aproximativ 3.800.000 de oameni, cât are țara de peste Prut. Un comentariu cu iz teribilist semnat Vasile Ernu, scriitor român născut în URSS, apare astăzi în România Liberă. Autorul îi reproșează președintelui Băsescu că anul trecut la Chișinău i-a invitat pe moldoveni să intre în Uniunea Europeană, dar că această invitație nu ar avea legătură cu realitatea. Mai jos în articol, realitatea este descrisă în termenii formalităților extrem de greoaie și umilitoare pe care moldovenii le-ar avea de îndeplinit pentru a deveni cetățeni români. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Se pot sau nu se pot subtitra filmele străine în limba română în Republica Moldova? Aceasta este întrebarea pe care și-a pus-o și Elena Cioina și iată ce a aflat după câteva zile de investigații.
Cinematografele vor putea alege între filme subtitrate sau dublate. Această reglementare ar urma să se conțină în viitorul proiect de lege pe care Ministerul Culturii trebuie să o prezinte legislativului în câteva luni sau chiar săptămâni. Agenția BASA Press scrie că anterior, într-o ședință la Parlament, proprietarul cele mai importante rețele de cinematografe Patria din Moldova, Victor Șelin, s-a opus inițiativei întrucât, în opinia sa, subtitrarea sau dublarea filmelor în limba română este imposibilă. Asta pentru că Moldova închiriază copii de la distribuitorii ruși cu care cinematografele au semnate contracte. L-am întrebat pe regizorul Sergiu Prodan de ce cinematografele nu au semnate contracte de difuzare a filmelor cu România, de exemplu.
Pentru că deja drepturile pentru acest teritoriu au fost vândute unei companii de distribuție din Moscova, pentru Rusia și CSI.
În general, ideea difuzării filmelor în limba română, a adăugat Sergiu Prodan, nu este rea, dimpotrivă chiar binevenită. Problema este că filmele ajung în cinematografele din Moldova deja dublate în limba rusă.
Și atunci ce va fi? Vom prelua un film hollywoodian dublat rusește și acest dublaj îl vom mai dubla o dată sau va fi titrat jos românește? O titrare, din punct de vedere tehnic, este foarte greu de făcut aici, pentru că nu există utilajul necesar pentru a titra pe pelicula de film.
Virgil Margineanu, directorul studioului de producere OVH Studio, este de părere că, dimpotrivă, titrarea sau dublarea filmelor nu este o procedură foarte complicată, doar că ia ceva timp.
În momentul în care apare un film bun și tu l-ai astăzi gata să-l difuzezi, mai durează o săptămână ca să-l titrezi. După care, bineînțeles, s-ar putea această săptămână să-și piardă din interes sau lumea deja să-l cumpere pe DVD-uri sau să-l ia de internet. Asta ar fi o problemă.
Margineanu consideră că dacă cinematografele vor fi obligate să difuzeze filme în limba română, cinematografia moldovenească ar avea doar de câștigat.
Și caselor de producție din Moldova, și poate actorilor din Moldova, și poate regizorilor din Moldova. Și într-un fel am reanima industria cinematografică.
Atât Virgil Mărgineanu cât și Sergiu Prodan consideră că mai simplu ar fi ca filmele să fie închiriate de la distribuitorii români. Pentru aceasta însă cinematografele vor trebui să renunțe la filiera ceva mai avantajoasă din Rusia. O copie închiriată de la partenerii din România ar fi mult mai scumpă, întrucât costurile depind de cota populației din respectivele țări. Cât mai mulți potențiali spectatori are țara, cu atât mai ieftină este copia. Am întrebat și câțiva trecători pe stradă ce cred despre inițiativa de a obliga cinematografele să difuzeze filme în limba română.
Noi nu suntem de acord. Mai interesant să asculti filmele în limba rusă. În limba română nu chiar așa de clar, unele glume. Dar subtitri nu. În cinematograf trebuie să asculti, dar nu să citești și să te uiți la film. Nu înțelegi filmul.
Dacă s-ar face un experiment, ar fi foarte, foarte bine. Nu,
eu
înțeleg.
Eu înțeleg și chiar pot să citesc în limba română. Cred că e chiar o idee bună. Copilul meu merge la o școală de limba rusă. Dar dacă filmele care sunt cel mai des privite de copii vor fi dublate sau cel puțin subtitrate, cred că el ar învăța mult mai repede româna. Directorul Uniunii Cineaștelor, Eugen Sobor, spune că legea cu privire la limba în care trebuie să fie difuzate filmele va funcționa dacă va fi acoperită financiar. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Și ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet și pe muzică.
Pe lângă magistrala operei poetice a lui Guillaume Apollinaire, volumul de proze scurte Coxity, Pandora M 2004, aduce mai degrabă banlieue. În vecinătatea altei scrieri periferice, Amorurile unui hospodar, altminte nu mai frecventate la noi decât cu dezlegare la cuvinte licențioase. Nominalizată la vremea respectivă pentru premiul Goncourt, cartea cuprinde 23 nuvele, pe cât de îndatorate unei tradiții, și mă gândesc în primul rând la Diabolicele lui Barbey d'Aurevilly, e atât de deschise spre noutate. Astfel, dispariția lui Honoré Subrac poate fi luată les în drept o povestire borgesiană avant la lettre, alte câteva texte, Sacrilegiul, Infailibilitatea, anticipând proza alegorică a lui Dino Buzzate. Dincolo de valoarea lor de model, cel puțin pentru literatura suprarealistă, nuvelele din Coxity merită a fi citite pentru ceea ce s-ar numi, în termen bartien, plăcerea textului. Altfel spus, nuvelistica lui Apollinaire are ceva din bucătăria franceză. Se cere nu atât halită, cât degustată. Pe tot am comis o comparație gastronomică, ce-ar fi să începem cu Șervetul poeților. Aflată marginea vieții la hotarele artei, pictorul Justin Prérog este vizitat de când în când de patru poeți care iau cina la el, fără să se fie întâlnit niciodată la masă. Mesele nu se mai sfârșeau și toți cei patru poeți foloseau rând pe rând același șervet. Ferește, șervetul a devenit murdar, iar poeții au murit în diferite spitale la interval de câteva zile, după ce își vor fi transmis în neștire unul altuia boala. Dar abia de aici încolo se întâmplă miracolul. Șervetul acesta atât de murdar înfățișează, mulțumite murdăriei întărite și a petelor de diferite culori, trăsăturile răposaților noștri poeți. Asta da, Veronica. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Asigurările Chișinăului că nu va adera niciodată la NATO și promisiunile că va legaliza proprietățile cumpărate de companiile ruse în Transnistria nu au putut-o determina pe Rusia să-și schimbe poziția și să-și recunoască obligația de retragere a trupelor de pe teritoriul Moldovei, scrie Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Dimpotrivă, citez, Moscova cere ca orice negocieri să pornească de la înțelegerile care s-au ajuns anterior și lasă la latitudinea Tiraspolului să determine ceea ce va constitui o reglementare politică și chiar militară acceptabilă. Cu alte cuvinte, precizează publicistul de la Jurnal de Chișinău, Rusia rămâne exact pe aceleași poziții de până la istorică întâlnire a lui Voronin cu Putin, în august 2006. În continuare, Petru Bogatu ne spune ce scrie în articolul său din aceeași publicație.
Președintele României n-a spus nimic nou în Parlamentul European. A prezentat cunoscuta viziune a Bucureștiului asupra construcției europene. Plecând cauza Republicii Moldova, a reiterat o teză obișnuită deja în discursurile sale. Două state, dar un singur popor. Faptul că Băsescu a vorbit în Parlamentul European despre un teritoriu, repet, României în 1940, are fără doar și poate o valoare capitală.
Publicistul Constantin Tănase scrie în articolul său din Timpul de Dimineață că relațiile dintre România și Moldova funcționează după principiul vaselor comunicante. Când se toarnă la București, crește nivelul la Chișinău, scrie Tănase. Problema care trebuie pusă astăzi, citez, nu e unirea, ci desovietizarea și inițierea în fapte, nu în vorbe, a unui proces real anevoios de lungă durată de schimbare a mentalității basarabenilor în direcția și în spiritul european. În editorialul său din Flux, publicistul Igor Burciu polemizează cu unii ziariști chișinăuieni care, în opinia sa, nu au înțeles ce scrie recent ziarul britanic The Economist despre Republica Moldova. Unii comentatori sunt prost intenționați și puși doar pe căutat nod în papură, citat încheiat. Ziarul Moldova Suverană inserează un articol semnat de elevii și învățătorii gimnaziului internat numărul 3, articol intitulat Protejarea copiilor, protejarea viitorului, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.